Dobar dan, 14 časova, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Tribunal će informaciju o puštanju Šešelja potvrditi tek kada on napusti Holandiju, kaže za Radio Slobodna Evropa portparolka tog suda. Advokatska komora razmatra novi predlog Ministarstva pravde. Ruski tenkovi ulaze u Ukrajinu, saopštio zvanični Kijev. Nakon 23 godine ponovo se uspostavlja vazdušna linija Beograd-Zagreb. Do kraja dana oblačno, ali toplo, temperatura do 20 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti. S obzirom da radikali već najavljuju miting na kome će govoriti Vojislav Šešelj, pitali smo da li bi se njegov povratak mogao odraziti na političku scenu Srbije. Politički analitičar Dejan Vuk Stanković.
To sigurno nije ključna tema za politički život u Srbiji, premda jeste nešto što će biti medijski rabljeno, što upotrebljavano, što zloupotrebljavano od strane različitih političkih subjekata.
Kako saznajemo, 6 ruskih transportnih aviona sletelo je na beogradski vojni aerodrom Batajnica uoči rusko-srpske vojne vežbe koja bi trebalo da se održi sredinom meseca. Tim povodom ministar odbrane Bratislav Gašić za Radio Slobodna Evropa je rekao.
Na hiljade vežbi imamo non stop, sve se odvijaju onako kako to dogovoreno sa partnerima i jedne, i druge, i treće države, tako da ništa tu nešto specijalno, ne možda čujete da je bilo realizacije.
Vodimo vas na Bunt, festival klasične muzike koji je u toku u Beogradu, a kojim se istovremeno ukazuje i na urušavanje kulture. Pijanistkinja Lidija Bizjak.
Taj festival kombinuje neke važne stvari i za umetnike i za publiku, a to su da se prosto vrati dostojanstvo muzičarima.
Slede vesti, Iva Martinović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nalog pretresnog veća Haškog tribunala o privremenom puštanju na slobodu lidera radikala Vojislava Šešelja izvršiće sekretarijat suda čim to bude moguće, izjavila je za naš program portparolka ovog suda Magdalena Spalinska.
U ovom trenutku ne mogu stvarno govoriti o nikakvim vremenskim okvirima, a to je u skladu sa praksom tribunala, jer iz sigurnosnih razloga tribunal potvrđuje da je optuženi pušten na slobodu tek onda kad optuženi napusti Holandiju.
Predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju sa Hagom, Rasim Ljajić, izjavio je da je odluka Haškog tribunala da pusti Vojislava Šešelja iz pritvora pokušaj tog suda da izađe iz situacije u kojoj je sam sebe doveo neprimereno dugim suđenjem. Ljajić je za B92 rekao da je najnovija odluka suda u Hagu doneta po ekspresno brzoj proceduri, što, kako je naveo, nije bila ranija praksa tribunala. Komesar za evropsku politiku susedstva i pregovore o proširenju Evropske unije, Johannes Hahn, posjetit će Beograd 20. novembra, saopštila je delegacija Evropske unije u Srbiji. Poseta na samom početku Hanovog mandata je znak da su pregovori o proširenju Unije jednako prioritetni kao i pre i da je evropska perspektiva zemalja Zapadnog Balkana realna, navodi se u saopštenju. Advokatska komora Srbije saopštila je da je predlog dogovora o paušalnom oporezivanju za 2014. Ministarstva financija prosledila na izjašnjenje upravnim odborima regionalnih komora koje do sutra u podne treba da joj dostave odgovore. Dodaje se da će Upravni odbor Advokatske komore nakon toga doneti odluku o daljim koracima. Predlog Ministarstva financija uslovljen je prekidom obustave rada advokata, a advokati osim regulisanja oporezivanja traže i izmenu javnobeležničkog sistema u Srbiji, zbog čega su u štrajku već gotovo 2 mjeseca. Zvanični Kijev saopštio je da su na istok Ukrajine iz Rusije ušla 32 tenka sa artiljerijskim oružjem i vojnicima, kao i da je u tom delu zemlje u posljednja 24 časa stradalo 5 vojnika. 32 tenka, 16 haubica i 30 vojnih kamiona Kamaz sa vojnicima ušlo je u Ukrajinu iz Rusije i kreće se ka gradu Krasni Luč u oblasti Luganska, izjavio je portparol ukrajinske vojske Andriy Lysenko. On je dodao da je još jedan konvoj kamiona koji prevozi 3 radio stanice prešao granicu kod prelaza Izvarin. pod kontrolom separatista. A pressekretar Vladimira Putina Dmitri Peskov izjavio je da bi predsjednici Rusije i Sjedinjenih Američkih Država Vladimir Putin i Barack Obama mogli da se sastanu polovinom novembra na samitu Grupe 20. Politički direktori šest zemalja uključenih u rješavanje iranskog nuklearnog pitanja trebalo bi da se sastanu danas u Beču kako se približava 24. novembar, rok određen za postizanje konačnog sporazuma o tom pitanju sa Teheranom. Sastanak na kome će biti predstavnici zemalja pet članica Saveta bezbednosti, Kina, Sjedinjene Države, Francuska, Velika Britanija, Rusija i Nemačka, najavili su Washington i Evropska unija. Beograd i Zagreb će posle 23 godine ponovo biti povezani vazdušnim putem. Avioni Air Srbije će na novoj liniji, koja će biti uspostavljena 12. decembra, saobraćati dva puta dnevno. Osnivač građanskih inicijativa i dugogodišnji aktivista civilnog sektora u Srbiji Miljenko Dereta bit će sahranjen danas u Beogradu. Kremacija je zakazana za 14 sati na Novom groblju.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vraćamo se sada vesti s početka emisije. Posle više od 11 godina u pritvoru Haškog tribunala, Vojislav Šešelj bi ovih dana mogao da se vrati u Srbiju. Šešelj može na privremenu slobodu, odlučilo je pretresno veće. U tribunalu kažu da je ovakva odluka doneta iz striktno humanitarnih razloga zbog pogoršanog zdravstvenog stanja optuženog, kako bi mu se pružila prilika da bude podvrgnut medicinskom tretmanu u okruženju koje je najprimerenije. Pretresno veće je smatralo da nije potrebno da se konsultuje optuženi u vezi s tim da li će prihvatiti uslove za privremenu slobodu, jer su sudije smatrale da nema razloga da veruju da Šešelj te uslove neće poštovati, rekla je za Radio Slobodna Evropa Magdalena Spalinska, portparolka Haškog suda.
Vijeće je juče odredilo dva uslova. Prvo, da optuženi ne stupa u kontakt sa žrtvama i svjedocima, i drugo, će se vratiti na Međunarodni sud čim to vijeće bude naložio. Tu moram još dodati da vijeće je naglasilo da postoji još i povjerljivi aneks ovog naloga gdje predstavljeni su puni uslovi privremenog puštanja na slobodu. U ovom trenutku ne mogu stvarno govoriti o nikakvim vremenskim okvirima, a to je u skladu sa praksom tribunala, jer iz sigurnosnih razloga tribunal potvrđuje da je optuženi pušten na slobodu tek onda kad optuženi napusti Holandiju.
Da li je vlada Srbije na neki način u obavezi da bude odgovorna za poštovanje tih uslova?
Kao što sam navela ranije, kod naloga postoji i povjerljivi aneks, odnosno prilog, i u ovom trenutku samo to mogu reći po pitanju koje ste mi postavili.
Portparolka bivše haške tužiteljke Karle del Ponte, Florence Hartman, rekla je da nije problem što je Šešelj pušten sada zbog svog zdravstvenog stanja, već da je pitanje šta se dešava s tim suđenjem. Šešelj je pušten sa statusom osumnjičene osobe, bez odluke da li je kriv ili nevin. Posle toliko godina ovo je neshvatljivo, on se predao 2003. rekla je Hartmanova. Za Natašu Kandić, koordinatorku Rekoma, odluka Haškog tribunala o Šešelju je izvan bilo kakvog pravnog okvira.
I da je ima veze sa tim da Haški tribunal sudije, pre svega ne bi i uprava sekretarijat, da ne bi volili da se dogodi da Vojislav Šešelj umre u Hagu. Mislim da je ovoga puta, kao i u nekim drugim situacijama i često u vezi sa Šešeljem, Hag donosio odluke koje je teško objasniti iz pravnog ugla. Jednostavno, bilo je dovoljno vremena, dovoljno izvedenih dokaza, dovoljno prostora da sudije donesu ovaj presudu. Ovako je Hag našao način da se odvoji, da preda taj slučaj i da ga zatvori u skladu sa nekim događanjem koji ima veze sa njegovim zdravstvenim stanjem. Mislim da je to jedan izlazak koji nikako nije častan i profesionalan za jedan sud.
Vojislav Šešelj je prethodni put, kada se govorilo o privremenom puštanju na slobodu, odbio da prihvati uslove koje su mu postavljeni poput kućnog pritvora. Rekao je da će učestvovati u političkom životu Srbije i komunicirati s medijima. Sada pojedini funkcioneri njegove Srpske radikalne stranke najavljuju i mogući miting s kog će se Šešelj obratiti građanima. I dok i Srpske napredne stranke, koju su osnovali nekadašnje Šešeljeve stranačke kolege Tomislav Nikolić i Aleksandar Vučić, poručuju da ih ne plaši povratak lidera radikala, dok ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin ocenjuje da je puštanje na slobodu Vojislava Šešelja politička poruka Haškog suda, pokušaj destabilizacije Srbije i pokušaj zastrašivanja njenog predsjednika Aleksandra Vučića. Politički analitičar Dejan Vuk Stanković ocenjuje međutim da se, iako će Šešeljev povratak biti politički iskorišćen, on neće odraziti na političku scenu Srbije.
Više tema za medije, ne verujem u neki masovan svečani doček, naravno radikali će to predstaviti kao jednu vrstu istorijske i moralne pobede Šešelja nad poznacima navoda nepravednim Haškim tribunalom i pokušat će zapravo da rekreiraju Šešeljevu harizmu kod biračkog tela najpre svoje stranke, a onda i kod onih koji su nezadovoljni aktualnom politikom. Dakle, mislim da će to najviše mobilisati one ostatke Srpske radikalne stranke koja je nekada u Šešeljevo vreme bila izuzetno moćna. To sigurno nije ključna tema za politički život u Srbiji, premda jeste nešto što će biti medijski rabljeno, što upotrebljavano, što zloupotrebljavano od strane različitih političkih subjekata.
Rekao je Dejan Vuk Stanković, a u Bosni i Hercegovini je odluka o Šešeljevom puštanju ocenjena kao poraz tribunala, tim pre što i danas pojam Šešeljevci, koji podrazumeva dobrovoljce koje je upravo on okupljao i koji su činili strašne zločine, izaziva strah. Marija Arnautović.
Početkom rata u Bosni i Hercegovini nekim dijelovima zemlje harali su ozaloglašeni Šešeljevci, prije svega u Bijeljini, Bosanskom Šamcu i Brčkom. Evo što je značilo u tim krajevima kada se pomene ime Šešeljevac.
Kratko strah i trepit. I danas nije puno bolje od toga kad se tako jedna riječ pomenu u našem gradu.
Ovi ljudi danas, 20 godina nakon što su preživjeli najstrašnije torture, smatraju da je nedopustivo da Vojislav Šešelj izađe iz pritvora Haškog tribunala. Ramiz Ahmetović, predsjednik udruženja porodica nestalih i ubijenih iz Brčkog.
Smatramo da može proizvesti i doći do neke nestabilnosti u Bosni i Hercegovini, s obzirom na ono zašto se tereti, da li se sad to dokazano ili nije, to će pokazati vrijeme. Ali u svakom slučaju mi nismo suglasni i mislim da to nije dobro što Haški sud radi.
Nakon 11,5 godina, bivši lider radikala, koji je pred Haškim tribunalom optužen za neke od najtežih ratnih zločina, pušten je na prijevremenu slobodu. Najduži proces koji je vođen pred tribunalom u Hagu, kako sada stvari stoje, ostaće bez epiloga. U Bosni i Hercegovini smatraju da je nezavršen proces koji je vođen protiv Šešelja još jedan pokazatelj sunovrata tribunala u Hagu. Mirsa Tokača, direktor istraživačko-dokumentacionog centra u Sarajevu.
To je jedan od lakših slučajeva koji se našao pred tribunalom i mogao je biti završen ne za 11 godina, nego za 11 mjeseci. Dakle, čovjek nije smio da se drži toliko dugo, pa je proces se mogao brzo završiti, jer se radi zapravo o ideologu zločina i to je vrlo važno da se zna.
Refik Hodžić bio je glasnogovornik tribunala u vrijeme kada je Šešelj u tom sudu štrajkovao glađu. Evo šta kaže o tome što je Šešelj pušten na prijevremenu slobodu.
Ne treba izgubiti iz vida da je Šešelj prilikom odlaska u Hag najavio da ide tamo kako bi slomio tribunal i na neki način on je proveo sve svoje vrijeme čineći upravo to u svakom mogućem smislu i obliku, pokušavajući da na neki način i procedure tribunala i suđenje izvitoperi do tačke u kojoj ona više neće imati smisla.
Direktorica Centra za postkonfliktna istraživanja Velma Šarić prije 11 godina kao novinarka je pratila proces protiv Šešelja u tribunalu. Kaže da je od samog početka to suđenje ličilo na lakrdiju.
Plašim se da ovakvim postupcima Haškog tribunala njegova osnovna misija to jeste da donese u neku ruku pravdu žrtvama, a omogući protiv pomirenja i dijaloga neće biti ispunjena.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Prelazimo na ostale teme. Kako Radio Slobodna Evropa saznaje, 6 ruskih transportnih aviona sletelo je na beogradski vojni aerodrom Batajnica uoči rusko-srpske vojne vežbe koja bi sredinom mjeseca trebalo da se održi na poligonu Nikinci. Kako je najavilo Rusko ministarstvo odbrane, na toj vežbi učestvovaće ruske vazdušno-desantne snage i srpske kopnene jedinice. Opširnije Zoran Glavonjić.
Kako saznaje Radio Slobodna Evropa, 6 ruskih transportnih aviona Iljušin 76 sletelo je u četvrtak na beogradski vojni aerodrom Batajnica i dovezlo borbena vozila i ljudstvo koje će učestvovati na rusko-srpskoj vojnoj vežbi na poligonu Nikinci, nedaleko od Rume. Bratislav Gašić, ministar odbrane Srbije, u izjavi za Radio Slobodna Evropa nije želeo konkretno da govori o vežbi srpskih i ruskih snaga, ali je dodao da su sve aktivnosti Ministarstva odbrane i Vojske Srbije planske.
Na hiljade vežbi imamo, non stop, sve se odvijaju onako kako to dogovoreno sa partnerima, jedne, druge, treće države, preko 60 ugovora imamo o vojno-tehničkoj, vojno-obrazovnoj, vojno-vojnoj saradnji, tako da ništa tu, nešto specijalno, ne možda čujete da bi vam bilo organizacije.
Stevan Mirković, general JNA u penziji, jedan od osnivača i komandanata 63. padobranske brigade iz Niša, kaže za Radio Slobodna Evropa da ga ne iznenađuju ove aktivnosti.
Pa vreme je da naša vojska počne da vežba. Već godinama izvode neke vežbe borenja, oslobađanja talaca, judo, a neke ozbiljnije vežbe nije ni bilo. To je obična vežba, rutinska, a Srem je dušu dao za to, jer on ima i planine, i ravnice, i reke, i bit će to verovatno dobra vežba.
Ljubodrag Stojadinović, vojno-politički komentator i bivši pukovnik Jugoslovenske vojske, kaže da ovoj rusko-srpskoj vojnoj vežbi, bez obzira što je ovo prva u istoriji, ne treba pridavati preveliki značaj.
Taj značaj se sastoji pre svega u evropskoj regionalnoj saradnji, kad je u pitanju borba protiv terorizma, koja ni na koji način ne znači sklapanje nekog novog pakta ili vojnog saveza, nego se naprosto radi o saradnji koja ima smisla u sprečavanju nekih fenomena današnjice gde su inače neophodne specijalne jedinice i njihova koordinirana upotreba iz više zemalja.
General Stevan Mirković smatra da ova saradnja ima jednu dimenziju više.
Sad momentalno ovde duva istočni vetar i naše rukovodstvo je našu Srbiju, da je nazovem vetrenjaču, okrenulo prema istoku. To je ta pragmatična politika. Tako da sada i po tim vojnim pitanjima mi smo se okrenuli malo više Rusiji nego što smo inače okrenuti.
Analitičar Ljubodrag Stojadinović također veruje da i kroz vežbu Srem 2014 Rusija pokazuje više od pukih vojnih manevara.
Politička poruka Moskve je da otprilike mi imamo snage da budemo prisutni tamo gdje je to u našem interesu. Mi imamo dovoljno prijatelja da možemo da se angažujemo zajedno sa njima i dovoljno saradnje vojne da se angažujemo sa njihovim vojskama u situacijama kad izvodimo neke vežbe koje u stvari imaju tu poruku moći. Dakle, to je otprilike smisao te vežbe, ali vežba sam po sebi nije zadato agresivna.
Srbija je vojno neutralna, ali je članica NATO programa Partnerstvo za mir. Stevan Mirković zaključuje da bi posle svega pozicija vojne neutralnosti Srbije uskoro mogla da bude na ozbiljnom ispitu.
Od ove parade zadnje i od stvaranja toga ruskog centra u Nišu, dosta se stvari promenilo kada je vojska u pitanju. Znači ona nije više isključivo okrenuta prema zapadu, nego sada koristi i resurse istoka gde može i koliko može. Međutim, to ne može dugo da traje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Istraga o sumnji na korupciju u Euleksu može da utiče na rad kosovskih institucija koje su odgovorne za borbu protiv ove pojave, ocenili su visoki zvaničnici Agencije za borbu protiv korupcije. Oni, kako javlja Amra Zeneli, upozoravaju i da ovakve sumnje unutar jedne međunarodne misije mogu da umanje poverenje građana u domaće institucije.
Direktor Agencije protiv korupcije Hasan Preteni u izjavi za naš program navodi da je sve ono što se u posljednje vreme dešava sa Euleksom loša vest ne samo za ovu misiju, već i za Kosovo. Postoji rizik da javnost izgubi poverenje u domaće međunarodne institucije. Mislim da će ovo dodatno težati percepciju šire javnosti i poverenje domaćim institucijama. Problemi koji su se sada pojavili govore da nije sve kako treba ni u međunarodnim institucijama, kaže Preteni. S druge strane, strane vršioca dužnosti državnog tužioca Suilj Hođe, za naš program ističe da bez obzira na sve što se dešava u Euleksu, to neće uticati na posvećenost institucija borbi protiv korupcije. Tužici će biti čak još više posvećeni borbi protiv korupcije, međutim, bilo bi dobro da oni ne budu ometani u svom radu, bez obzira na kojim slučajevima rade. Pisanje i saopštenja svakako otežavaju istragu, kazuje Hođa. Hasan Preteni iz Agencije protiv korupcije poručuje da je u cilju borbe protiv korupcije bitno sprovođenje zakona i jačanje institucija koje se bave ovom pojavom. Obaveze Kosova pripadaju njenim institucijama, trebamo biti još jači. Trebamo sami završavati poslova, a ne da čekamo da neko drugi dođe to uradi za nas. Naše institucije su krhke, ali one su naše i moramo ju učiniti funkcionalnim. Ne trebamo da tražimo odgovornost od drugih, kazuje Preteni. Najosjetljiva oblast, odnosno oblast koja najviše generiše korupciju, jeste javna nabavka. U posljednjem izveštaju agencije se također navodi da je iz izjava o imovini visokih zvaničnika ustanovljeno da mnogi od njih imaju dve ili više funkcija. Jedan od zvaničnika čak ima i 7 radnih mesta. Američka ambasadorka na Kosovu Tracy Ann Jacobson u četvrtak je govorila o uključenosti politički lider u koruptivna dela i dodala da se pojedinačno ni jedna politička partija na Kosovu ne može optuživati za tako nešto zato što su mnogi uključene u sumnjive slučajeve korupcije. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Uoči posete premijera Albanije Edija Rame Beogradu, istoričarka Ljubinka Trgovčević za Radio Slobodna Evropa govori o istoriji srpsko-albanskih odnosa, za koje kaže da nije bila samo istorija neprijateljstava, već i prijateljstava. Problemi nastaju kada počinju da se stvaraju nacionalne države na Balkanu. Albanska država se stvarala najkasnije, u 20. veku, kada su već postojale formirane nacionalne države koje su svojatale albanski prostor. U Balkanskim ratovima srpska vojska je 1912. stigla čak do Drača, objašnjava sagovornica Branki Mihajlović.
U tom trenutku se smatralo da je jedino jaka država može da opstane ako ima more. Srpska vojska je izašla na takozvano Srpsko primorje, došla do Drača, postoje razglednice, postoje fotografije o tome i ona je bila tu skoro godinu dana. Dakle, čitav prostor severne Albanije, otprilike do reke Škumbe, je bio tada u srpskom posjedu, jer su se tada sve balkanske države dogovarale kako da podele taj etnički prostor. Isto je postupala i Grčka, dakle nema tu neke razlike i Crna Gora. Nije Srbija tu bila jedina u toj ideji da se Albancima ne dopusti da stvore sopstvenu državu. Imamo grčku megali ideju koja naravno okuplja i deo na kojem se živole banci, imamo takozvanu Veliku Bugarsku ili San Stefansku Bugarsku, imamo to što bi zvali Velika Srbija ili ta Velika Jugoslavija. I ono što je karakteristično, dakle, oni koji se javljaju zakasneli sa svojim nacionalnim programima, oni izazivaju mržnju i otpor svih drugih naroda. To je u stvari jedan jedinstven primjer da su svi balkanski narodi imali negativan otpor prema stvaranju te države, jer su već pre toga bili sami nacrtali velike karte i taj prostor na neki način gledali kao svoj i delili albanski prostor.
Da li vi danas, na primjer, vidite da su živete ideje i da su živi ti politički program?
Bez obzira što ne postoje u zvaničnim partijskim programima projekti ni Velike Albanije, kao što ne postoje danas nijedna relevantna politička partija koja će u svoj program staviti projekt takozvane Velike Srbije, očigledno da te ideje još traju. Jer mi ne možemo da ne prenebregnemo činjenicu da je ono što je takozvana karta te etničke Albanije, da se ona vrlo često pojavljuje. Pogledajte samo internet sajtove ili neku emigransku štampu ili potisnute listove. Dakle, ta ideja o određenu trenutku traje i to se vidi u ključnim događajima. To bih htjela isto da kažem i za projekat Velike Srbije, naravno, jer projekat Velike Srbije koji danas nije aktuelan, dakle u političkim dokumentima, i nijedan političar osim bivših radikala neće se više zalagati za taj projekt, ali se vidimo da u svakoj situaciji koja postaje krizna da se on ponovo javlja.
Ceo intervju sa istoričarkom Ljubinkom Trgovčević možete čuti u našem jutarnjem programu u nedjelju u 9:30 i pročitati na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Wall Street Journal objavio je da je američki predsjednik Barack Obama u oktobru tajno pisao vrhovnom lideru Irana, Ajatolahu Ali Hamneju, na temu borbe protiv militanata Islamske države u Iraku i Siriji. U pismu je, navodno, naglašeno da uslov svake saradnje mora biti postizanje sporazuma o iranskom nuklearnom programu. Biljana Jovićević.
Ugledni Wall Street Journal objavio je da je američkom predsjedniku Baracku Obami ovo najmanje četvrti put da piše iranskom vrhovnom lideru Ajatolahu Ali Hamneju. Pressekretar Bijele kuće Josh Ernst je na pitanje o tajnom pismu američkog predsjednika ovako odgovorio.
Nisam u poziciji da komentarišem privatnu korespondenciju između predsjednika i bilo kojeg svjetskog lidera. Mogu vam samo reći da je politika predsjednika i njegove administracije o Iranu poznata i ostaje nepromjenjena.
Obama je Hamneju pisao o mogućnosti zajedničke borbe protiv militanata grupe Islamska država, ali je, kako navodi list u pismu, naglašeno da bilo kakva kooperacija po tom pitanju mora biti povezana sa postizanjem sporazuma o iranskom nuklearnom programu do 24. novembra. To je rok za postizanje sveobuhvatnog dogovora grupe 5+1 Irana i ovaj datum se poklapa sa godišnjicom djelimičnog dogovora Irana i Zapada koji je otvorio put za postizanje punog sporazuma o spornom iranskom nuklearnom programu u zamjenu za ukidanje dvogodišnjih sankcija Teheranu. To je naglasio i portparol Bijele kuće, dodajući da je tokom pregovora neformalno sa Iranom razgovarano na temu Islamske države.
Mi smo također tokom pregovora na marginama razmatrali u nekoliko navrata aktuelnu kampanju koja se provodi protiv ISIL-a i u koju je uz Sjedinjene države uključeno još 60 država koje su dio velike koalicije.
Ernst je precizirao da Sjedinjene države u borbi protiv Islamske države neće sarađivati vojno niti dijeliti obavještajne podatke s Teheranom. Prvi je na pisanje Wall Street Journala reagovao republikanac John Boehner, predsjedavajući predstavničkog doma, koji je rekao da ne vjeruje Irancima i da misli da ih ne treba uključiti u borbu protiv militanata Islamske države.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Beogradu je u toku festival klasične muzike Bunt. Ovog puta pod sloganom Nije sve loše, dobra je muzika. Osim što publici predstavlja kvalitetne autore i daje šansu mladim umetnicima da nastupe, festival je i vrsta aktivnog otpora sistematskoj devalvaciji kulture u Srbiji. Dušan Komačević.
Ovogodišnji Bunt održava se od 1. do 9. novembra uz učešće 260 izvođača, Ljubiša Jovanović, flautista i osnivač festivala.
Bunt je želeo da raznovrsnošću privuče pažnju javnosti od koncerata kao što su Bach, večeri koje su posvećene domaćim autorima, godišnicu Mukranjca sa kojim je otvoren Bunt, večer posvećeno Radiću i Eriku Josifu.
Klavirska kompozicija Leonarda Bernsteina iz čuvenog mjuzikla Priča sa zapadne strane jedan je od nekoliko muzičkih komada koje će posjetioci Bunta moći da čuju u izvođenju poznatih pijanistkinja Lidije i Sanje Bizjak.
Ovog puta sviramo 100% američki program, tako neki hitovi za dva klavira, ali pored toga bit će i dela koje nisu nikad izvedena u Srbiji.
Slogan drugog izdanja Bunta je Nije sve loše, dobra je muzika. Uprkos optimističnoj poruci, festival se ne održava u uslovima koji su po kulturu bolji nego prethodne godine. Prema rečima Ljubiše Jovanovića, novca za kulturu ima, ali je problem u tome što u ovdašnjim institucijama vlada haos koji se vidi u konfuznim konkursima koje prave grad i država.
Ako tome dodamo da recimo na nivou Ministarstva kulture da je odbijena jedina tribina domaćeg stvaralaštva, Međunarodna tribina kompozitora, kao i Bemus. To je jedna namjera da se postepeno guše institucije koje sa pravom postoje i u koje su generacije uložile svoje živote.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
I na samom kraju emisije još jedan kratak pregled najvažnijih vesti. Tribunal će informaciju o puštanju Šešelja potvrditi tek kada on napusti Holandiju, kaže za Radio Slobodna Evropa portparolka tog suda. Advokatska komora razmatra novi predlog Ministarstva pravde. Ruski tenkovi ulaze u Ukrajinu, saopštio zvanični Kijev. Nakon 23 godine ponovo se uspostavlja vazdušna linija Beograd-Zagreb. Do kraja dana bit će oblačno ali toplo, temperatura do 20 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjan Zorić. Prijetan dan.